Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miran'ny fahasoavan'Andriamanitra mbo nitokatrantsika tsirairay avy tafaraka aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana izao. Niditra ny herinandro maromaro isika dia niezaka namakafaka nandalina ny hevitry ny fiangonana ny fampianaran'ny soratra masina ny momban'izany hoe ny soiombonana izany sy ny hoe ifandraisan'izany amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana niaraka tamin'ny Père Erika Franka Randriamiandry ny Rinarivo. Mbola betsaka ny azontsika alalinina ao anatin'izay fa ny ataonay moa izany dia hoe taridalina mba tena ahafahatsika mahazo ny hevitry ny fiangonana ao anatiny ireny lohahevitra izay entina amintsika ireny mba ahafahana miditra amin'ny lohahevitra vaovao indray rahampitso dia tsara raha asiana fintina aloha izay rehetra andresantsika nandritra izay herinandro maromaro izay.
Faly mirabany Fredeline sy Virginia izay manolotra an'izao fandaran' izao. Miaraba manokana inkeo antsika mianakavy ny tokantrano amin'ny toerana misy antsika naiza naiza mandrehana izao fandarana katesisy tamin'ny Radio Don Bosco izao sy mahaino ny Radio Don Bosco manontolo ihany koa. Mandritra ny herinandro maromaro tsika nyresaka teto mahakasika an'izay hoe ankohonana sy ny soiombonana izay, ny ankohonana sy ny soiombonana. Be dia be ny zavatra fampizarantsika teto ny ainga indrindraindrindra tamin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy sy fanentanana apostolika isan-karazany izay nysoratan'ireo papany fandimby nanampy antsika indrindraindrindra tanatin'izay hoe fifampizarana sy tokevitra amin'n'ity soiombonana izay ny fampizarantsika teto ity. Tsy hoe ianao tsenjery isika fa naizana jany kosa nefa ny hoe mametraka araka ny fampianaran'ny fiangonana ny hoe soiombonana. Soiombonana toaraka ny voalazan'ny fampianaran'ny fiangonana soiombonana izay tsinona fa hoe fitambaran'ilay fihepetra ara-piarahamonina ara-tsosialy ahafahan'ny fikambanana vondron'olona, ahafahan'ny mpikambana tsirairay na hoe sambatan'olona manatratra moramora kokoa izy ny fahalavirariany tanteraka. Tao hoe famaritana ny nentin'ny Konsily Vatikana faharoa manampy antsika indrindraindrindra ao anatin'izay hoe ilay soiombonana ka mazava be izany fa afaka mivelatra tsara ny olombelona tsirairay sy ny fiarahamonina mandala isoimbonana io. Lafin'ny zavatra faharoa dia hoe tsy asarana maolona ny soiombonana. Nambetindresantsika matetika teto izay hoe ny olona aloha no tokony jerena amin'ny maolona azy ka izay zon'ny olona izay maizy ny olona amin'ny maolona azy zay amin'ny maendrika Andriamanitra izay ny tsy maintsy ametrahana ny soiombonana. Ka mazava loatra izany fa mifamatotra amin'izay zo fototry ny olombelona izay ny famatorana ary tsy afaka misaraka amin'izay ny soiombonana. Rehefa manohitra an'izay zo fototra maolombelona izay izany ny zavatra izay atao izay verineka tsahana soiombonana dia tsy soiombonana izay fa soa ho amin'ny tena samirery. Tsy maintsy tandrovana mandrakarivo izay zo mankasi ny olombelona izay manana didi ny isam-batan'olona, manana didi ny isam-piankohonana, ny fikambana vondron'olona, ny fiarahamonina ary ny isana ambara tonga mpahefana mahefa araka ny tandrefa tsiraray avy amin'izay hoe fikatsahana sy famatsakana ny soiombonana izay. Ary ty zava-dehibe matoy isika mitondra fampianaran'ny fiangonana teto nandritra an'izay herinandro maromaro zay ary ny mbola hitohiny izay fandalinana ny katesizy eto amin'ny Radio Don Bosco izay dia fampianaran'ny fiangonana tsy mijanona amin'ny hoe zava-misy fotsiny hita maso fa mitondra amin'ilay tena maharitra, ilay tena manan-danja. Ka malohan'izay indrindra dia tsy tokony hijanona fotsiny koa isika amin'ny hoe soiombonana hita maso tsapahitanana ety an-tany mandalo ihany fa miezaka ary tokony hikatsaka n'ilay ataontsika hoe soiombonana izay ambadika izao fiainana hita maso izao satria dingana sy lalana ihany ilay soiombonana na hoe ilay sokatsaintsika ety an-tany fa ao ambadika izay ao amin'Andriamanitra ilay fiainana mandrakizay ilay fahasambarana ilay soiombonana homanin'Andriamanitra antsika any ankoatra any izay no banjintsika kahafahantsika manatanteraka sy mikatsaka ary mandala sy mampanjaka ny soiombonana dia ny ety an-tany.
de amarana tsika izao fandalinana izao mopera aleo atao tsika ilay vavaka nataony Papa François zany ilay amin'ny encyclique manao hoe ankalazaina ny ianao
ieny ary a dia raha izay nambaran'ny Virginie izay a faranantsika amin'ny vavaka izay nataon'ny Papa François ty a izao fampitiniana sy fampizarana makasika ny soimbona izao ka ny voalohany a dia ilay vavaka ho an'ny tantsika ary ny faharoa dia ampahany amin'ilay vavaka asandratry ny kristiana miaraka amin'ny voary manontolo ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra mitoetra ianovin'izao tany aman-danitra izao ianao ary ao ny voarinao farany izay madinika indrindra mamomba ny zava-misy rehetra amin'ny atsaramponao ianao ary manaparika ny hery ny fitiavanao aminay mba hiarovanay ny aina sy ny akantony ny voary atsay aminay ny fiadanana mba hiainanay toy ny mpiraitam-po ka tsisy na iza na iza hiara-pahavoazana ry Andriamanitra ny mahanitro ampio zahay amonjy an'ireo nilaozan'ny olona sy ireo izay tsisy pahatsiaro eto amin'nyity tany sarobidy eo masinao ity sitrano ny fiainanay mba ho tonga mpiaro an'izao tontolo voajanahary izao zahay fa tsy ho mpanimba mba ho ny kanto no afafinay fa tsy ny loto na ny fandravana toyno ny fony ireo izay tsy mikatsaka fa tsy nytombontsoany na dia mitera-pahavoazana ho an'ny tany sy ho an'ny manitra azy izany ampianaro izahay atsapa ny asy ny zava-boahtsirairay ho talanjona hibanjina ary iaika faratafaray lalina amin'ny zava-boahrehetra izahay eny an-dalana izoranay mankany amin'ny hazavanao tsisy fetra misaotranao miara-dalana anay isan'andro vaky mianta aminao izahay mba hatoano amin'ny ady ataonay anjakan'ny rariny sy ny fitiavana ary ny fiadanana ry Andriamanitra tokana olona telo fiombona mpitiavana faratampony ary tsisy fetra ampianaro zahay ahay mibanjina anao eo amin'ny akanto ny tany aman-danitra fa ny zavatra rehetra ao dia milazalaza anao aminay foazo ao aminay ny fahaiza-midera sy mankasitraka noho ny zava-boary tsirairay ary tananao noeo anay ny fahasoavana atsapahnay fa miray lalina amin'izay rehetra misy zahay ry Andriamanitra fitiavanao atoroianay ny anjara toeranay eto amin'izao tontolo izao amin'ny mahafitaovana anay natao anio ny fitiavanao ho an'ny zava-boahy rehetra eto amin'ity tany ity satria tsy misy amin'izy ireo adininao na iray aza azavao ny sain'ireo manana ny fahefana sy ny vola eo an-tanany mba hiaro tena tsy hanota amin'ny tsy firaharahina ny hafa izy ireo fa ho tia ny soa imbonana ampivoatra ny osa ary anolokolo amin'ity tontolo nenana ity ny mahanitra sy ny tany no miangavy tompo raiso amin'ny herinao sy ny fahazavanao zahay mba hiarovanay ny aina rehetra mba hanomananay ho avy tsaratsara kokoa ary mba ho tonga eto aminay ny fanjakan'ny rariny ny fiadanana ny fitiavana ary ny kanto ankalazainanay ianao amen
dizerny mamarana ny fandanilantsika nombanyny ny ankohonana sy ny soiombonana iny mankasitraka ny mopera Eric Frank randre miandro ny rinarivo a niaraka tamintsika nandritran'izay herinandro maromaro izay nanampy antsika nandalina ny hevitry ny fiangonana sy ny soratra masina momban'izay dia mbola nasananay ianao ihany ny toy ny fandarantsika rahampitso izay idirantsika amin'ny loha hevitra vaovao ka aza miala amin'ny fandarana tantsotroka sikolom-panao an'ny fianakaviana fa anampy antsika hiainan'izay finoantsika izay mandrapitafa ho amin'ny rahampitso ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.